Primátský seriál Zoo, který startuje příští čtvrtek, se nejmenuje Zoo pro nic za nic. Natáčí se totiž v prostorách Safari Parku. Ty jsi chtěl něco říct, veď? V Safari Parku Dvůr Králové. No a jak reagují zvířata na filmaře? Už můžeš.
Teď si řeknu něco já. Ne, na to nám odpoví náš kolega Matěj Rychlík, který je přímo ve Dvorské Zoo a měl by tam s ní být i tamní ředitel Přemysl Rabas. Matěj, dobré ráno. Tak po jak dlouhé době ty ses dostal do zoo?
Dobré ráno, tak já mám dvě malé děti, takže já jsem v zoo, dá se říct, pečený, vařen, ale tady ve Dvorské zoo už jsem nebyl 3 roky. A říkali jste pravdu, skutečně je tady se mnou ředitel zoo. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Tak jaká zvířata mohou diváci v seriálu vidět?
Tak natáčení pro seriál nebo film je se zvířaty, je složitá disciplína a já sám nemám rád drezu, tak vždycky je nejlepší využít buď přirozené chování zvířat, anebo ty děje, které se běžně v zoologické zahradě odehrávají. A z toho taky vyplývá seznam nebo spektrum těch zvířat, která v seriálu jsou vidět. Já si vzpomínám, že třeba jsme využili stěhování zvířat ze safari do zimních ubikací a poskytli jsme ten prostor filmařům, aby tady tu operaci vyšli. Ono, tím, že nemám rád drezuru, tak vždycky je lepší počkat si to, co zvíře samo dělá. Vzpomínám si na jeden příběh, kdy se tady natáčel jiný film, a to už je velmi dávno, bylo to okolo revoluce, kdy se točili dva lidi v zoo a měla se natočit scéna, kdy samec gorily uteče a vnikne do kanceláře a zdemoluje jí. A aby se nemuselo to zvíře nějak stresovat, někam stěhovat a nějak cvičit, tak se vlastně v ubikaci, ve vedlejší ubikaci, kde ten gorilý samec žil, postavila kopie kanceláře. To zvíře celou dobu vidělo, jak se to... A otevřeli...
Omlouváme se za technické problémy. Bohužel v zoo není signál. Kdy jsi byl, Jardo, ty naposledy v zoo vlastně?
Já, jo, to už je docela dlouho. Už docela dlouho se chystám a nějak se k tomu pořád nemůžu dostat.
Tak než vyrazíš do zoo, tak se chystáš nahoře, veď?
Ano, už tuto sobotu, teda pokud mi nasněží.
A já jsem byla ve Špindlerově mlýně mezi svátky. No a natáčela jsem tam reportáž s Janou Doleželovou. Hm?
Tak se na to pojďme podívat. Tell me what you really
like. Baby, I can take my time. Jsem tady tak trošku jako doma už asi, já nevím, 13. rokem. Letos jsme tu byli i na Štědrý den. Teda byla jsem akorát na Moravě u rodičů, ještě samozřejmě na Vánoce taky na 2 dny, ale jinak trávíme to volno tady.
No, kdy ty jsi začala lyžovat? A jaká jsi lyžařka?
Začala jsem lyžovat až ve 20 letech, ale o to jako intenzivněji. Loni jsem začala skialpy a to mě teda hodně nadklo, protože loni nejezdili lanovky, že jo, takže jsem jezdila na skialpech a takže letos střídám sjezdovky a skialpy.
No a co nějaký úraz?
Musím to zaklepat, no, naštěstí dobrý. Naštěstí dobrý, navzdory tomu, že jezdím docela rychle, tak asi ale jsem opatrná, nesnažím se nepřeceňovat svoje možnosti.
No a helma, třeba páteřák a tak nosíš nebo ne?
Nosím helmu, páteřák nenosím, ale ten samozřejmě nosí moje dcera, ta má helmu i páteřák, ale říkala jsem si, že možná ten páteřák by to chtělo, protože když je těch lidí na sjezdovce hodně, tak člověk nemusí udělat sám chybu, ale někdo třeba může zezadu najet, jo, to člověk nikdy neví.
Dceři Verunce je 4,5 roku a jak to tak vypadá, bude z ní velká lyžařka.
Jezdí s trenérkou, snažím se, aby se naučila, dokud je malá, protože když mají ty děti nízko těžiště, tak mají lepší stabilitu, rychleji se to učí, než potom třeba, jak jsem se učila já ve 20 a bylo mi to líto, že prostě jsem se učila takhle pozdě. A ona je teda nadšená, ona chodí ráda na trénink a těší se. I v létě se mě ptala, kdy zase půjde lyžovat.
Že by se do učení Verunky pustila sama, si ale netroufla.
Já to spíš neumím vysvětlit a zároveň by si myslím, že bych neměla takovou autoritu, jako má prostě někdo jiný než rodič. Ale jezdíme spolu, lyžujeme spolu s malou, ale prostě ty pokroky má díky trenérce. I love you.
Jani, musím se ti samozřejmě zeptat taky na to, jak se máš i ve svém soukromém životě, co se týká třeba partnera. Tak jak to je, záříš jako štěstím, tak...
Já se mám dobře, já jsem spokojená, tak já myslím, že ono to a ty diváky to tak moc nezajímá, můj soukromý život, ale jsem spokojená, děkuju.
Takže třeba zamilovaná?
Nemusí být na všechno odpověď.
No tak trošku nám naznáč.
Tak jako spokojenost, to je takový trošku, jako spokojenost soukromí značí to, že prostě je člověk v partnerském životě spokojený.
Třeba nám svého partnera Jana brzy ukáže na nějakém plese, kde bude jistě potřebovat ten správný doprovod.
A my vás samozřejmě a chceme ochutit o tu návštěvu zoo ve Dvoře Králové, kde se natáčel náš nový seriál, tak se opět spojujeme s Matějem Rychlý. Matěj, tak doufáme, že teď už bude technicky všechno v pořádku.
My se samozřejmě omlouváme za technické problémy a položím panu řediteli otázku ještě jednou, jak je složitá ta spolupráce s filmaři? Máte nějaký tým, aby vše vypadalo tak, jak je to ve skutečnosti?
Tak ono to není jednoduché, protože filmaři mají svoji představu a my jsme nechtěli, aby se tam objevily chyby v tom seriálu. Jako když sleduje lékař, film z lékařského prostředí, tak samozřejmě se chytí hlavu a to samozřejmě je to film, který je z kriminálního prostředí. Ti lidi jsou vlastně v tom týmu, který právě ty scénáře využívá přirozené scény a děje, které se dějí, jako a chceme především zabránit tomu, aby se třeba zvířátka oblíkala do dětských oblečků, to, co v minulosti se ve filmech velmi často objevovalo a to, co dneska v zoologických zahradách je naprosto nepřijatelné. A na to jsme dneska ta spolupráce je skvělá, dokonce i v případě, že se natáčí, tak je velká snaha, aby ze strany filmařů, aby to omezování
světlo, tak jsme nejdřív museli namířit do stěny, pak plynule přejet směrem k žirafám. Tak čeho se třeba zvířata bojí a jak se s tím pracuje, aby nebyly ve stresu?
Jsme zrovna v pavilonu žiraf a to jsou velmi konzervativní zvířata, která snadno podléhají stresu. Je to přirozené, protože v místě, kde žijí v Africe, když se je cokoliv nezvyklé, nemůžou studovat a zjišťovat, jestli je to nebezpečné, protože to by mohlo být pozdě. Oni první musí utíkat. Takže jakýkoliv impuls, který je pro ně nezvyklý, tak znamená povel ke startu. A to může znamenat taky trauma, prostě zranění. Tak musíme být i v tomhletom opatrný. A i když jsme třeba návštěvníky pustili tady do pavilonu poprvé, tak první berle, přišli první stativ, první kočárek, všechno je to, co je pro ně úplně nové, tak je může vystresovat. A proto musíme být i při tom natáčení velmi opatrný a ten začátek zvířatům udělat co nejpříjemnější, to znamená žádné rychlé pohyby, prudké mávání s kamerama, ze stativama a tak dále, anebo prudké světlo, musí si ty zvířata, ta zvířata na to zvyknout.
A když byla pauza kvůli COVID-19, tak musela se zvířata opět znovu zvykat?
To je přesně tak,
Dobré ráno, u počasí. Během včerejšího dne napadlo docela hodně srážek, také i na horách, zejména na Šumavě. To vidíme již na tomto snímku na Šumavě až ke 40 mm, ale také hodně spadlo třeba v Krkonoších nebo Orlických horách. Proto některé toky stále rozvodněny, avšak už většina toků klesá a jenom jsou na prvních stupních povodňové aktivity. Stále ještě tedy platí výstra právě pro oblast Šumavy, Krkonoš, Orlických hor nebo Jeseníků. Během dnešního dne tedy místy stále déšť nebo přehánky, postupně ale by měly být srážky sněhové. Už aktuálně zhruba nad 700 metry nad mořem jsou srážky ve sněhu. Od severozápadu se nám bude postupně se studenou frontou ochlazovat a měly by být sněhové srážky i v nejnižších polohách. Teploty většinou kolem 4 stupňů Celsia, nejtepleji bude před studenou frontou na jihu a jihovýchodě Moravy. Tam může být až 8 stupňů Celsia, naopak od severozápadu už se bude během dne postupně ochlazovat. V dalších dnech už k nám přijde ten studenější vzduch a vidíme ty minimální teploty, zítra už budou kolem nuly, maxima kolem 2 stupňů, na jižní Moravě až 6 stupňů Celsia. Zejména zpočátku ještě můžou být sněhové přehánky během dne, ale budou srážky ustávat. Také bude ubývat oblačnosti, přes noc by mělo být málo oblačnosti a proto i ty teploty budou v pátek ráno klesat hluboko pod nulu, budou většinou v průměru kolem minus 5 stupňů Celsia, avšak při uklidnění větru mohou ojediněle klesnout až k minus 10 stupňům. Přes den potom v pátek bude ale oblačnosti přibývat a v sobotu se potom přidají i srážky. Ty by měly být již ve všech polohách sněhové, pouze přechodně přes den, kdy budou teploty lehce nad nulou, tak v nejnižších polohách mohou srážky přecházet i ve smíšené a nebo dešťové. Tady vidíme aktuální radarový stav. Vidíme, že srážky jsou na většině našeho území, na severozápadě srážek méně a jak jsem říkal, většinou hranice sněžení zhruba nad 700 metry nad mořem. Tady vidíme úhrn srážek během dnešního dne, kolik by mělo napršet už během odpoledne a večera by ale srážky měly postupně ubývat. Na horách vidíme úhrny i přes 10 mm, avšak tam již ty srážky budou ve sněhu, takže už nehrozí žádné zvyšování hladin toků. A jak to bude vypadat v těch následujících dnech? Stále minimální teploty budou pod nulou, kolem minus 2 nebo minus 3 stupňů Celsia, maxima jen lehce nad nulou. A vidíme, že i v těch následujících dnech bude celkem dost srážek, většinou už však ve sněhu a jen v těch nejnižších polohách budou srážky dešťové či smíšené. O počasí vše, hezký nový den.
A blíží se 8. hodina a s ní také další hodina nového dne. Co nás v ní čeká?
Také vám zbyla spousta cukroví a nevíte, co s ním. Náš kolega Karel Zítka nám řekne nějaké tipy, jak ho dále využít. Mimochodem, pár vám jich třeba poradím i já. No a tady Jarda všechno snědl a jde to na němi vidět.
Že konečně vypadám jako chlap. A další chlap bude i naším hostem a to ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který nám řekne, jak chce pomoct lidem, které zasáhne energetická krize a také vysoká inflace.
Teď už ale další ranní zprávy a Marek Kafka. Hezké ráno.
Přesně tak, hezké ráno i ode mě, je středa 5. ledna a toto jsou dnešní hlavní témata. Tající sníh a déšť v noci zvedaly hladiny řek. Některé toky na Šumavě vystoupaly až na 3. povodňový stupeň. Voda stoupala i v podhůří Orlických hor. Počet nakažených koronavirem opět stoupá. Včera poprvé za 2 týdny přibylo přes 10 000 případů. Vláda by měla rozhodnout o nových pravidlech pro karanténu a o testování ve firmách. Zvyšující se hladiny řek včera potrápily obyvatele především na jihozápadě Čech. Nejhorší byla situace v okresech Sušice a Horažďovice na Plzeňsku. Během večera se pak rozvodnily i některé řeky na severu a severovýchodě Čech. Na 3. povodňový stupeň se dostalo Labe ve Vestřevi na Trutnovsku, kde natáčel náš reportér Patrik Buňka.
Tady ve Vestřevi na Trutnovsku zaznamenali 3. stupeň povodňové aktivity, což je stav ohrožení.
Jako v tuhle dobu, začátkem ledna, se nepamatuju, že by něco takového tady bylo. Občas se stává, že při jarním tání ty vody je taky dost, ale tohle to je abnormál. Zítra se budeme všichni kouzat, protože to má přituhnout, takže to, co je dneska mokrý, tak to všechno zmrzne a to bude taky veselo tady.
Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před vzestupem hladin toků platí i nadále. Nízký stupeň nebezpečí je vyhlášen na Šumavě, v Krkonoších, v Jeseníkách, Jizerských a Orlických horách. Voda zatím žádné větší problémy ani škody nezpůsobila. Výstraha platí do dnešních 18 hodin. Epidemie koronaviru v Česku zesiluje. Za úterý hygienici odhalili 10 169 nových případů nákazy. Je to poprvé za 2 týdny, co počet nakažených přesáhl 10 000. Zároveň Česko překonalo hranici 2,5 milionu odhalených případů koronaviru. V nemocnicích je momentálně hospitalizovaných 2854 lidí. Z toho 506 je ve vážném stavu. Už dnes by měla vláda rozhodnout o nových pravidlech pro karanténu nebo o testování ve firmách. Návrh mimo jiné počítá s tím, že se budou testovat všichni zaměstnanci, včetně očkovaných. Změny navrhuje rezort zdravotnictví od 17. ledna. Včera kvůli tomu ve Strakově akademii jednala tripartita.
Potvrdil nám to s tím, ale že jsme upozornili, že chceme, aby bylo jasně definováno, kdy začíná ten pětidenní úsek. Protože jsme upozornili, že někteří zaměstnanci budou testováni na ranní směně, ale někteří třeba před noční směnou, což je v 10 hodin. A pokud se zjistí, tak od jaké chvíle se počítá těch 5 dnů, ať je to nespochybnitelné. My jsme o to žádali a požádali jsme, aby vláda na toto téma také myslela. To znamená, aby připravila i opatření, ať už to je otázka antiviru A, antiviru B a dalších opatření, které by to řešily. Ale nebyla vláda v této chvíli, členové vlády, připraveni na to, aby nám řekli konkrétní detaily.
Pan ministr řekl, představí pojednání se svými odborníky i jednání expertního týmu, který zasedal včera. A dohoda s panem předsedou vlády je, že informace nebudeme pouštět, protože o tom rozhodne vláda. Takže já dodržuji slovo a je mi líto, víc vám neřeknu.
Spor o očkování. Imunolog Václav Hořejší nechápe lidi, kteří se nechtějí očkovat. Řekl to v pořadu 360 stupňů. Zdravotnické odborníky, kteří se vůči očkování vymezují, pak označil za disidenty. Právník a zástupce iniciativy 21 Jindřich Reichl z Trikolory ale namítl, že nejsou jasné dlouhodobé účinky vakcinace proti COVID-19. A podle nových studií je prý její účinnost proti mutaci Omikron velmi slabá.
Prostě takový disidenti tohoto typu se vyskytují. Tihle ti lidé se tak hrozně bojí toho očkování. Když tady máme povinné očkování kojenců proti 9 dětským nemocem a tyhle malinké děti to absolvují v naprosté většině případů a tihle mladí, zdraví, silní lidé se bojí toho píchnutí do ramene. To teda opravdu nechápu.
Je to proto, že se jedná o úplně nový typ vakcíny. Pan profesor to moc dobře ví. My nemáme vůbec žádné znalosti ohledně toho, jaké budou dlouhodobé rizika té vakcíny. Samozřejmě, pokud někdo sleduje informace, vidí, jakými obrovskými a dětskými nemocemi trpí ty nové vakcíny, které nejsou prostě dostatečně otestovány, jakým způsobem se zvedá počet úmrtí například v systému VAERS USA, tak to je naprosto jasný důvod toho se bát. Ale já musím říct, že je ta klíčová věc. Já myslím, že pan profesor tady řekl jasný a jednoznačný důkaz a důvod, proč neočkovat. Protože podle těch nových studií to očkování, které je v současné době aplikováno, tak proti variantě Omikron je velmi slabé a už po 2 měsících je ta ochrana téměř na nule.
Skupina senátorů dnes oznámí další postup ohledně ústavní stížnosti na vyhlášku o povinném očkování proti COVID-19. Předchozí kabinet Andreje Babiše připravil povinné očkování od března pro vybrané profesní skupiny a lidi nad 60 let. Někteří senátoři kritizují postup bývalé vlády, že povinné očkování nařídila vyhláškou, nikoli úpravou zákona a nemohla o tom tak proběhnout debata v parlamentu. Omikronem se nakazí všichni v České republice. To si myslí předseda Senátního výboru pro zdravotnictví Roman Kraus, který byl hostem pořadu K věci. Podle něj je už tak nereálné, aby se uznávaly protilátky jako doklad bezinfekčnosti.
Já si myslím, že teď už je to nereálné, protože i tak negativní PCR test vlastně bude validní maximálně 24 hodin, když vidíme, jak rychle ten virus se šíří, že se multiplikuje, takže už po 24 hodinách po PCR testu vlastně můžete být zase infekční, zase můžete ten virus šířit dál, takže všechna tato opatření se teďka zdají být už zbytečná, nebo nechci říct zbytečná, ale opravdu nezabraňující šíření choroby a co je potřeba teďka udělat, udržet v chodu vlastně celou společnost, ochránit kritickou infrastrukturu, nemocnice před návalem pacientů, když to tak škaredě řeknu. A je to o tom, že jediný účinný teďka prostředek je opravdu ta třetí zesilovací dávka, ten takzvaný boosting dose, která prostě vede k tomu, že ti lidé nemají těžký průběh z větší části, taky to není 100%, tak jak všechno v medicíně, tak nemají těžký průběh onemocnění, tím pádem neobsazují lůžka v nemocnicích, zvláště ta intenzivní. Můj názor je, a říkám, je to můj osobní názor, já jsem to konzultoval s odborníky, to má pan ministr svoji poradní skupinu. Já si myslím, že už to nemá smyslu příliš zpřísňovat, že prostě ta varianta Omikron tou populací projde a bude infikován prakticky každý a naší hlavním cílem musí být, aby ten průběh toho onemocnění byl co nejlehčí.
Zachraňujeme životy, ale nechceme, aby nás stát nutil k očkování. Někteří policisté, lékaři nebo hasiči veřejně vystoupili proti nátlaku na povinnou vakcinaci jejich profesí. Iniciativa 21 tvrdí, že by tyto složky mohly opustit až 10 000 lidí.
Marek, Eva a Tomáš, co mají tihle tři společného? Pracují pro integrovaný záchranný systém a vadí jim, že by se měli povinně očkovat proti covidu.
Zatím mě nikdo nepřesvědčil, jak validní, jak bezpečná je tato vakcína. Každopádně se mi nelíbí ten nátlak obecně. To procento odcházejících policistů by, myslím si, bylo velice citelné.
My sestry jsme se všichni setkali už s tou koronou. Všichni jsme je v nějaké míře prodělali, takže máme protilátky. A tím pádem očkovat se ještě navíc ztrácí absolutně význam.
Nenechám se naočkovat, bohužel. Budu muset odejít z práce, pokud to nedopadne.
Zástupci iniciativy 21 tvrdí, že pracovníci integrovaného záchranného systému byli do očkování nuceni ještě před začátkem platnosti vyhlášky.
Dokonce se objevují víceméně připravené výpovědi, pokud člověk do 15. ledna vlastně se nepodvolí první dávce toho očkování.
Proti petici iniciativy se na Twitteru ostře ohradil třeba Ivo Zelinka z vedení elitních chrudimských výsadkářů. Republikové vedení profesionálních hasičů zase už v prosinci zveřejnilo videa, kterými se staví za očkování. Podle primáře Sokolovské nemocnice Martina Straky všichni ze složek integrovaného záchranného systému, kteří petici podepsali, jsou hazardéři a ohrožují provoz svých institucí.
Pomatenci a dejme tomu blbci jsou prostě v každém oboru. Protože záchranář, který to vidí z první linie, vidí umírat ty lidi zbytečně a podepíše to, no tak já úplně nevím, jak bych to okomentoval. Já jsem zastánce povinného očkování.
Sokolovskou nemocnici zasáhla loňská jarní covidová vlna v plné síle a i to je podle vedení jeden z důvodů, proč téměř žádný z místních zdravotníků proti očkování neprotestoval.
My procentuálně máme cirka kolem 95% pro očkovanost našich zaměstnanců, ty jsou hodně zodpovědní.
Pod deklarací členů integrovaného záchranného systému a armády proti povinnému očkování je v tuto chvíli téměř 19 000 podpisů. Petici iniciativy 21 podepsalo společně s epidemiologem Jiřím Beranem a kardiochirurgem Janem Pirkem skoro 8 000 lidí. Zástupci iniciativy vyzvali ministra zdravotnictví, aby se s nimi co nejdříve sešel. Jan Malina, Tomáš Polák a Alex Hrdinová, CNN Prima News.
Sadím se, že letošní vánoční cukroví vám chutnalo stejně jako v loni, a to i přesto, že bylo v průměru o 80 až 100 korun za kilo těžší. Dražší.
Dražší ty seš o pár kilo těžší. Co ale s tím, které jsme nesnědli, musíme ho vyhodit? Vůbec ne. Dá se totiž skvěle dál využít.
Určitě zbyla.
A co s tím budete dělat?
Asi ho vyhodím.
Něco ještě sníme a zbytek asi vyhodíme. No.
Jsem to rozdala.
Tradiční předvánoční věta nejeste ještě to cukroví se pomalu, ale jistě mění na tradiční povánoční větu to cukroví nikdo nechce jíst. Linecké a vanilkové rohlíčky nám mezitím mrznou na balkóně anebo osychají na talíři.
V České republice peče cukroví zhruba 60% dospělé populace. To nám vychází na nějakých 5,3 milionů lidí. 10% z nich, to znamená zhruba 530 tisíc lidí, cukroví vyhazuje.
V průměru každý z nich vyhodí cukroví v hodnotě 150 korun.
Zhruba 80 milionů korun. To je ta suma, která odpovídá vlastně ceně toho vyhozeného cukroví při těch současných cenách.
Češi si v podstatě už v minulém roce Vánoce přímo osladili, aniž by kolikrát žhavili svoje pečící trouby. Obchodní řetězce s cukrovým téměř vykoupili a například tady byl poslední marcipánový štrudl, který má ještě 9 dní na to, aby našel svého kupce.
Co se týče těch posledních Vánoc, tak prodejně byly určitě silnější.
Co se neprodalo ve většině případů, skončilo v potravinové bance.
Teď po Vánocích máme samozřejmě velký přísun vánočního pečiva, kolekcí.
Problém může být na straně domácností, pokud si nakoupí až příliš a pak je neskonzumují a vyhodí je.
Nemusí to tak končit vždy. Cukroví se totiž dá docela dobře zrecyklovat na další dobrotu, třeba takovou buchtu nebo bábovku. Recept je přímo jednoduchý.
Rozemlít. Vznikne mi z toho taková jakoby mouka, pak už jenom přidám mlíko, vajíčko, kypřící prášek.
Pokud je těsto moc řídké a cukroví nám došlo, stačí zahustit moukou a přidat můžete i něco navíc.
Kolekce ze stromečku?
Taky můžete přidat, ale doporučuji předtím nalámat.
Jak taková bábovka chutná, to si už vyzkoušejte sami. Mimochodem, cukroví se dá i zamrazit a znovu konzumovat třeba na Velikonoce. Dobrodruzi, kteří na to mají žaludek, to můžou zkusit i o dalších Vánocích. Karel Zítka, CNN, Prima News.
Autor reportáže je teď s námi ve studiu. Karle, dobré ráno.
Dobré ráno.
Ahoj. Dobré ráno, Karle. Vidím, že jsi nám přinesl svoje zbytky cukroví.
Mě to dali v režii teďko, jakože hladí tam, ať je to takový stylový. Ale podle mýho to vařil, nebo pek vlastně v tomto případě Pepa Kulina, který se stará o to, aby to tady takhle hezky fungovalo. A je tady teda hezky namíchaný všechno možný cukroví. I to, který se jí první, což jsou tady ty vosí hnízda.
Ty jsou úplně nejoblíbenější.
Všichni to mají nejlepší. Já jsem dělal anketu a ptal jsem se, co jedí lidi první. A nebylo to jenom k téhle reportáži, ale už i dřív. A každý říkal, že první mizejí vosí hnízda. A pak až nakonec ty vanilkový rohlíčky. Jak to máte vy?
Já to mám teda obráceně. Já jsem vosí hnízdo nikdy v životě nejedla.
Ne?
Ne,
Ne. Ty vůbec nevíš, co přichází.
Protože se mi to vlastně asi nelíbí. Nevím.
Možná je to tou náplní, ona vevnitř je náplň toho.
To mi nevadí, mě vadí ten obal. Z čeho to je vyrobené?
Já nevím, ale vím, že do té náplně se občas dává jako koněk nebo rum. Takže
proto právě, náplň nevadí, že jo?
Protože nebo ti dávali málo rumu a taky to nechutná do toho.
Možná. Já mám nejradši vanilkový rohlíčky, můžu ochutnat tady?
Jo, to není moje, takže... Já jsem si myslel, že jsi to nepekla ty právě.
Ne, to nepekla, já jsem ho přinesla v pondělí totiž.
Tak to je ono.
Dáš se?
Děkuju, já jsem sit.
On je na dietě vlastně. No a tvoje nejoblíbenější je teda taky vosí hnízda, úlky, nebo jak
jo,
to
jo, jo,
říká
jo.
Jinak.
Vosí hnízda nebo včelí úly. To v tom má jako bordel podle mýho většina i těch, co to pečou samozřejmě, to cukroví, protože jako někdo tomu říká vosí úly, někdo včelí úly. Včelí úly, vosí hnízda jsou tak. Tak, dobrý. Je to tvoje?
Není to moje.
Si poznáš si svoje?
No tak samozřejmě.
Určitě.
Dopřával jsi taky přes Vánoce cukroví?
Ale moc právě.
Že se třeba nevejdeš do oblečení jako tady Jarno.
Ne, já měl tak dva vosí úly asi. A jsem nějak jako úplně. A já jsem přesně ten typ, jak jsem říkal na začátku v té reportáži, vy to jíst nechcete. A nejeste to. Před Vánocem asi říká, nejeste mi to cukroví, že jo? A to ti právě chutná, protože to bereš z toho táce a tácu a dáváš to do sebe, tak to chutná člověku, protože to je něco, co nesmí. A potom, když to můžeš, máš to před sebou takhle, tak už pak to nejíš, no. A pak to zbyde a pak se z toho dělají bábovky.
Pojď nám dát přesně, omlouvám se s plnou pusou, dej nám přesně pár tipů, co s tím vánočním cukrovím, pokud už ho nechceme jíst. A nechceme vyhazovat a plýtvat.
Rozemlít a udělat z toho bábovku. A nebo rozemlít
jako všechny ty druhy dohromady.
Jo, já jsem se na to ptal i té hospodyňky, se kterou jsem to vlastně jakoby dělal. A tam je jakoby výstraha před těma krémama, který se vlastně, nebo před krémovým pečivem, který se nemá ani zamrazovat, protože ten krém pro nějak ztratí chuť. Ale ten krém po pár dnech je prostě stvrdlej, takže je to vlastně jedno.
Tak pánové, já vám dám svých pár tipů. Tak první tip je, že jsem ho donesla v pondělí sem do práce. Obrovitánskou krabici, všichni nechcem. Snědlo se to asi za 2 hodiny. Druhý tip je, že když mi zbylo vánoční cukroví, tak jsem ho opravdu nesla na hlavní nádraží bezdomovcům. A třetí tip, my na Moravě ho dáváme do mrazáku, ale opravdu do plastových krabiček, které dobře přilehnou, aby vám tam nešel ten pach z toho mrazáku. A opravdu, když to pak otevřeme na ty Velikonoce, jak jsi říkal v reportáži, tak je to skvělý i to s tím krémem teda.
A já mám teda ještě čtvrtý tip, který jsem aplikoval já, a to je ho prostě od těch Vánocích sníst.
Taky jsou takový, to je pravda, ale... Toto zamrazení, to je taková klasika docela hodně, taky zase nemá se zamrazovat to s krémem.
My zamrazujeme i s krémem, ale opravdu to musí být plastová krabička, která dobře uzavře to cukroví.
A potom už máte napečeno na další Vánoce?
Ne, většinou to otevřeme přesně na třeba Velikonoce nebo v létě. Letní
prázdniny, v létě, fakt jo?
Fakt v létě a je to možná i lepší, než na Vánoce, protože takový uleželý. A opravdu, ale i to krémový, no. Ale musí být super krabičky. To je jako nejdůležitější.
Jako hodně těsnící, aby se tam prostě jako nedostalo a potom to jakože... Mm-hmm. To jsem neměl letní cukroví, ale možná to není vůbec špatný. Možná vlastně by nebylo špatný, jako protože aby se svihnula tomu schonu o Vánocích si napést v létě, co na Vánoce třeba, co, ne, zamrazit, co a máš o toho?
Ne, tak to si nejsem úplně jistá, ale...
Tak proč, když to vydrží od Vánoc do léta, tak od léta do Vánoc třeba...
A tak zase ti to neprovoní přes ty Vánoce nebo před těmi Vánoci ten dům, že jo?
Tak. Tada vyndá ta fénova. Dobře, to chápu. To jako, to je pravda, no. No. A jaký máte vy nejradši? Cukroví ještě, teda ty vlastně...
Teď jsem to chtěl říct, že těžko vybírat, ale já jsem velký fanoušek Klineckýho, to nikdy nesmí chybět, a pak jsou to právě vosí hnízda. A právě proto, že je taky s ním jako první, tak je dělám třeba až 23., aby mi vlastně jako na ty Vánoce nějaký zbyl.
A ještě jsem měl rád čokoládu, to když jsem byl malej, tak mamka dělala čokoládu, jakože fakt vyráběla, to byla výborná věc. A když jsme u té čokolády, tak ta se dá prý namlít taky do té bábovky, kterou si můžete udělat s tou cukroví, nalámete kolekci, která byla ze stromečku, umlete, přidáte do bábovky a je to super.
Já mám nejradši perníčky a vanilkový rohlíčky.
Vosí uli a čokoláda do toho, paní.
Vosí hnízda nebo vosí uli teda dnes vítězí. Karle, my ti děkujeme za tipy. Věříme, že spousta našich diváků si z toho něco vzal.
A hezky si to odnes, ať hezky to nemusíme jíst.
Nechcete to tady nechat?
Ne, děkujeme.
Dobře, tak jo.
COVID stále útočí na zámořskou NHL. Vedení soutěže musí kvůli nákaze mezi hráči stále odkládat zápasy. Tentokrát jich ale v nočním programu zbylo dost a fanoušci si užili.
A neztratili se ani Češi. Nejvíce zářil Ondřej Palát, který při vítězství Tampy nad Kolumbusem zaznamenal 2 góly a 1 asistenci.
Tampa potřebovala po 3 porážkách v řadě nutně zabrat a Ondřej Palát, obhájce Stanley Cupu, ideálně nastartoval. V 5. minutě otevřel v přesilovce skóre zápasu. A český útočník byl i nadále při chuti. V 10. minutě brilantní tečí zvýšil náskok Tampy už na 2-0. Kdyby se nehrálo v Kolumbusu, asi by zazněly fanfáry. Šlo totiž o jubilejní Palátův 4. bod v NHL. A rodák z Frýdku místku rovnou zahájil i další stovku, když si ve 2. třetině připsal ještě asistenci u gólu Pointa. Tampa nakonec rozdrtila Kolumbus 7-2, k čemuž jednou asistencí přispěl také obránce Jan Ruta. David Kolář, CNN Prima News.
A ve studiu už je s námi opět Mára Kafka, dnes vlastně zprávař i sporták. To máš dneska mnoho, viď?
Tak trošičku, ale držím si tu formu, takže doufám, že to podržíme i v tomto hokejovém bloku.
Marku, pojďme tedy k NHL. Ondřej Palát měl štěstí, že tedy ten jeho zápas se neodkládal a že se mohl předvést v takové formě. Ale pojďme tedy na úplný začátek. Kolik zápasů už se muselo odložit nebo zrušit?
Přesně tak. V této situaci už ti hráči mohou mluvit o určitém štěstí, že skutečně ten zápas mohou odehrát. Nicméně tentokrát to bylo v úvozovkách. Pouhé 2 zápasy byly zrušeny z toho 10-zápasového programu, takže nebylo to nějak výrazně mnoho těch zápasů. Nicméně skutečně ta situace v zámořské NHL je taková zvláštní, protože, jak jsme mohli vidět i v té reportáži, tak přeci jen ty haly praskají ve švech, skutečně fanoušků je tam mnoho, i přesto, že v Severní Americe opravdu ta čísla koronavirová trhají rekordy, takže je zvláštní, že opravdu zatím nezavedli žádné restrikce. Zatím se žádné nekonají, buďme rádi, zápasy se ruší jen velmi málo a to kvůli nákaze koronaviru mezi hráči, takže alespoň tyto zápasy můžeme stále sledovat.
Pojďme i k dalším Čechům, protože se dařilo nejen Ondřeji Palátovi.
Přesně tak, můžeme říci konečně hurá, protože havířovský rodák a prakticky jeden z nejikoničtějších hokejistů možná českých současností David Pastrňák se nám opět trefil a ukončil tak svůj gólový půst. Na gól totiž čeká už od 30. listopadu celých 10 zápasů. No a ostatně my se na tím samozřejmě pojďme podívat. Pastrňák right in front, he scores! David Pastrňák puts the Bruins ahead. Paul on the shot by Jarosz, and then Pastrňák went and got the puck himself. Give me a lane to the net, I'm going to take it. He fights through McLeod, he gets denied with the left pad. No a jak to dopadlo? Byl ten Pastův gól Bostonu vůbec k něčemu? Tak já si myslím, že každý gól je tomu týmu k něčemu a skutečně ten Pastův gól byl, protože v momentě, kdy jej vsítil, tak na té tabuli svítilo skóre 4-3 proti New Jersey. To znamená, můžeme ten gól označit za vítězný, protože konečný stav byl poté 5-3. Takže opravdu nejen, že byl k něčemu, ale byl opravdu velkolepý a je to super, že David Pastrňák opět vsíťuje góly.
Takže to je Ondra Palát a David Pastrňák, co další Češi?
Tak mezi střelce se už bohužel nikdo další nezapsal, nicméně jednou asistencí se podepsal pod zápas také Tomáš Nosek a při porážce San Jose s Detroitem 2-6 si také asistenci připsal i žralok Tomáš Hertl. Ještě připomeneme i asistenci Jana Ruty z Tampy a velký výkon nesmíme opomenout i od golmana Karla Vejmelky, který zastavil hned 46 střel. Bohužel to na vítězství nestačilo, protože jeho Arizona prohrála s Winnipegem 1-3. Nicméně i to je skvělý výkon.
A nějaká zajímavost ještě z toho nočního programu? Neměl bys tam něco?
Ty mě tady ještě takhle trápíš, ale tak ale jen takhle z hlavy bych vytáhl zápas Detroitu se San Jose. Red Wings se totiž povedlo dát hned 2 góly během pouhých 37 sekund, což by ještě nebylo v tom hokejovém světě přeci jen tak zajímavé, nicméně jim se to povedlo při přesilovce soupeře, to znamená ve vlastním oslabení. A ten jejich kousek dělá ještě výjimečnějším fakt, že gól ve vlastním oslabení dal Detroit poprvé po dlouhých 100 zápasech. Takže opravdu šlo o významnou událost a my se na něj pochopitelně podíváme. Burns couldn't pull it through and it's Suter who's away. Suter in on goal. Scores! A short hand to go. The first in 101 games. Here we go again. Brownie cross in. Scores! Bertuzzi! Well, good things come to those who wait. A heck of a long time. Marku, a co nás dál čeká v NHL? Tak tím, že je to zámořská soutěž, tak si musíme opět počkat zase na večer. Nicméně původně v plánu byly 3 zápasy, nicméně dojde pravděpodobně pouze na 2, a to mezi Edmontonem a Torontem a také St. Louis s Pittsburghem. Duel New Yorkských Islanders s Vancouverem byl tedy kvůli těm důvodům, které jsme diskutovali, už dříve zrušen. Takže toto je nejbližší program zámořské NHL.
Marku, my ti děkujeme.
Já vám také.
A nový den pokračuje už za malou chvilku dál. Sociální trampolína, tak ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka nazývá svůj plán pomoci lidem v nouzi.
Opravdu se od ní dlužníci odrazí? Na to nám odpoví on sám už za chvíli.
Hezké ráno.
Hezké ráno, je přesně 8:30 a je tu další zpravodajský blok. Vítám vás u něj. Záchranáři společně s policisty včera večer zasahovali u jednoho z domů v Nižboru na Berounsku. Z okna prvního patra měla vypadnout 7letá dívenka. Na pomoc vyrazil i záchranářský vrtulník, který zraněné dítě převezl k šetření do Motolské nemocnice. Na místě pak zdravotníky vystřídali policisté. Ti zjišťují, zda dívka skočila ze zhruba 5metrové výšky úmyslně nebo vypadla náš nešťastnou náhodou. Podle našich informací zatím vyloučili, že by do dítěte někdo schválně strčil. Vsetínští policisté obvinili 4 ženy z falšování očkovacích certifikátů. 2 z nich měly schánět zájemce, další 2, které pracovaly přímo v očkovacím centru, pak zanášely jejich jména do systému. Obviněným teď hrozí několikaleté vězení.
Informace o tom, že se covidové očkovací certifikáty falšují ve velkém, kolovaly mezi lidmi už dávno. Teprve vsetínští policisté ale zveřejnili konkrétní případy.
Obviněné ženy tuto činnost prováděly minimálně od září loňského roku a kriminalistům se podařilo prokázat napříč republikou 74 falešných certifikátů.
Na falšování certifikátů se podle našich informací podílely i 2 zdravotní sestry, které pracovaly přímo v očkovacím centru vsetínské nemocnice. Údajné zájemce o očkování, kteří ale vakcínu nikdy nedostali, zanášeli prý přímo do systému.
Když jsme dostali podnět, že se něco takového tady děje, tak jsme i hned podali trestní oznámení. Na základě toho policie teda jednala. Mohu říci, že jedna už tam nepracuje. To máme jedno neoficiální jméno a na to druhé oficiální jméno čekáme.
Podle našich informací vše vzniklo do jisté míry náhodou. Žena ze Zlínska se nechtěla dát očkovat, ale očkování ve své profesi nutně potřebovala. A tak poprosila svou kamarádku, zdravotní sestru pracující ve vsetínském očkovacím centru, aby jí certifikát opatřila. Ona jí vyhověla. Později ale další ženu napadlo, že by se na tomto podvodu dalo slušně vydělávat. A tak se podle policie rozjel obchod s falešnými certifikáty.
Vybírali zároveň úplatu, a to v hodnotě 2 až 7 tisíc za 1 dávku vakcíny. Celkem se kriminalistům podařilo prokázat úplatek ve výši téměř 500 000 korun.
Tyto peníze ale šly podle policie do kapsy pouze 2 ženám ze Zlínska. Obě zdravotní sestry ze vsetínské nemocnice za podvody s certifikáty nedostaly ani korunu. Důvod jejich chování je tak jen těžko pochopitelný. Všechny 4 ženy jsou obviněny z padělání a pozměnění veřejné listiny, za což jim hrozí až 5letý trest. Robert Heč, CNN Prima News.
Vyučování s rouškami nebo bez? Někteří ředitelé škol nemají v nových protikovidových opatřeních zcela jasno. Informace prý dostali pozdě a pořád je pročítají. Přitom už od čtvrtka třídy, kde bude někdo ze žáků pozitivní, čeká zcela nové opatření.
V začátku ten text, byl ten text takový úplně nejednoznačný. My jsme se prostě rozhodli pro to trochu přísnější opatření. Tím dětem dáme hned pro jistotu na to pondělí roušky.
Asi je to lepší i tou přísnější cestou, než mám všechno prostudováno, než něco podcenit.
Na chodbě, když se testujeme, tak ve třídě. Jo, a i na záchodě.
Jenom ve třídě ne.
Jenomže v pondělí ještě mohly děti zůstat sedět v lavicích bez roušek. Školy se tak i v dalších týdnech musí popasovat s tím, že jiný režim platí v případě žáka pozitivního na koronavirus v pondělí a jiný ve čtvrtek.
Pokud bude mít někdo z žáků ve čtvrtek pozitivní antigenní test na koronavirus, bude zbytek třídy i dál chodit do školy, ale čekají ho zvláštní opatření.
Roušky po celou dobu výuky, testování každé ráno před začátkem školy, zrušení předmětů společných s jinou třídou, zákaz zpěvu a tělocviku.
Když to dítě se vlastně s těma ostatníma nepotká, protože na testování přijde s rouškou, tak proč by ostatní měli ve škole sedět s rouškou? A to vlastně až do nějakého vyhodnocení PCR testu, takže ono eventuálně by to mohlo být třeba i 2-3 dny.
Taková třída by měla obědvat u samostatného stolu a v jídelně a společných prostorách dodržovat rozestupy od ostatních žáků 1,5 metru.
Když se potvrdí dítěti pozitivní PCR test, tak ta třída zůstává ve výuce a řeší to hygiena.
Jednotný postup krajských hygienických stanic pro školy v případě, že koronavirus potvrdí u žáka i PCR test, ministerstvo zdravotnictví nepředstavilo. Pavlína Fabiánová, CNN Prima News.
Severní Korea vypálila balistickou střelu, to tvrdí japonský premiér. Jihokorejská armáda dnes oznámila vystřelení blíže neurčeného projektilu k území Severní Koreji. Země loni v říjnu odzkoušela nový typ balistické střely odpalované z ponorky. Test vzbudil obavy u regionálních mocností i Spojených států.
Severní Korea odpálila raketu, která by mohla být balistickou střelou. V reakci na tuto situaci jsem vydal následující pokyny. První je shromáždit a analyzovat informace a poskytnout lidem rychlé a přesné informace. Za druhé je nutné zajistit bezpečnost lodí a letadel. Považujeme za skutečně politováníhodné, že Severní Korea pokračuje v odpalování raket. Vláda chce posílit ostražitost a dohled víc než kdy jindy.
Prince Andrew se zamítnutí žaloby ohledně sexuálního násilí pravděpodobně nedočká. Ze sexuálního napadení jej obvinila Virginia Giuffreová. Člen královské rodiny ale odmítá, že by se s ní osobně setkal. Giuffreová už dříve stáhla podobnou žalobu na samotného Epsteina, který měl setkání zprostředkovat. Za to od finančníka dostala odměnu v přepočtu 11 milionů korun. Případ sleduje reportér CNN Max Foster přímo z Anglie.
Pro prince Andrewa a jeho právní tým je to kritický moment, protože se snaží, aby byl jeho případ v New Yorku zamítnut. Odkazují se na dohodu mezi Virginií Giuffreovou, obětí sexuálního útoku prince Andrewa, a samotným Jeffrey Epsteinem z roku 2009. V ní se Giuffreová zavazuje, že nebude žalovat nikoho, kdo je spojen s Epsteinem a kdo by mohl být označen za potenciálního obžalovaného. Tým Giuffreové ale tvrdí, že prince Andrew není potenciálním obžalovaným, dokonce není ani třetí stranou této dohody z roku 2009. Proto se dohoda na tento newyorský případ nevztahuje a tým prince Andrewa ji nemůže použít k tomu, aby byl případ zamítnut. Soudce si v úterý vyslechl argumenty týkající se této záležitosti a uvedl, že se v blízké budoucnosti vrátí s rozhodnutím. Neuvedl však konkrétní datum ani čas. Tým prince Andrewa bude jistě doufat, že se přikloní k jeho argumentu, že by tento případ neměl být vůbec projednáván. Prince Andrew všechna obvinění vznesená Giuffreovou odmítá.
Pandemie covidu, inflace nebo energetická krize. Jejich dopady letos komplikují život řadě Čechům.
Že nás čeká těžký rok, na to upozornil ve svém novoročním projevu i premiér Petr Fiala. Jak pomůže nová vláda těm nejpostiženějším občanům?
Na to se teď budeme ptát ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky. Pane ministře, dobré ráno.
Dobré ráno všem.
Vy jste v posledních týdnech nevedl pouze ministerstvo práce a sociálních věcí, ale také rezort zemědělství. Vy jste zastupoval nakaženého Zdeňka Nekulu, tak jak jste to zvládal? Oddychl jste si s jeho nástupem?
Určitě, já jsem se těšil, až Zdeněk Nekula si zemědělství převezme, protože byť byly vánoční svátky a konec roku, tak na ministerstvu zemědělství bylo hodně napilno, protože se dokončuje tzv. Strategický plán, což je klíčový dokument pro společnou zemědělskou politiku, který bude ovlivňovat podobu naší krajiny na příštích minimálně 7 let. A my jsme s tím měli docela dost práce, takže já jsem se přes vánoční svátky, přes nový rok prakticky nezastavil. Takže jsem rád, že se teď můžu už jen naplno věnovat Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Agenda těchto dvou rezortů je dost odlišná. Proč po Ministerstvu zemědělství právě rezort práce a sociálních věcí?
Protože jsme se takto dohodli v rámci KDU ČSL situace, kdy jsme řekli, že pro nás Ministerstvo práce a sociálních věcí je rezort, který má tu hlavní prioritu, o kterých chceme usilovat v těch vyjednáváních. A situace, která teď je velmi složitá, ještě složitá bude samozřejmě to, že takovýto složitý a těžký rezort si vezme na svou zodpovědnost přímo předseda strany, tak dává jasný důraz na to, abychom dokázali pro ten rezort zvládnout ty klíčové problémy, dokázali si vyjednat i podporu od našich koaličních partnerů, dokázali prosazovat ty změny, které nás tady budou čekat, ať už je to důchodová reforma, nebo flexibilita v pracovních úvazcích, podpora rodičů nebo seniorů, aby měli lepší přístup na pracovní trh a tak dále. Takže jsou to věci, které v okamžiku, kdy toto prosazuje přímo předseda té koaliční strany, tak jsme přesvědčeni, že to jsme schopni potom také lépe uvést do praxe.
Vy jste na tom zastupujícím postu na ministerstvu zemědělství v podstatě hned po nástupu odvolala šéfa Lesů České republiky. Proč tak rychle? Proč to nepočkalo na pana Nekulu?
Z mnoha důvodů. Jednak já jsem samozřejmě sledoval velmi bedlivě práci pana generálního ředitele Vojáčka jako člen zemědělského výboru na půdě poslanecké sněmovny v těch uplynulých 4 letech. Měl jsem velmi vážné výhrady, které jsem i v tom loňském roce opakovaně zvedal na jednání zemědělského výboru. Výhrady k těm manažerským organizačním změnám a vlastně například jedna z těch ukázek je to, že se tady nachystala v loňském roce nepochopitelná směna obrovského majetku, zhruba 32 tisíc hektarů lesních porostů mezi vojenskými lesy a statky a mezi lesy České republiky, kdy nebyly zpracovány znalecké posudky, směňovaly se ve velké míře pozemky, které vůbec nebylo nutné směňovat. Ta směna budí obrovské otazníky u odborné veřejnosti i u nás, u politiků, že to byly všecko důvody, které vyvrcholily v tom, že jsem se rozhodl, že tyto věci potřeba zastavit, přezkoumat, udělat změnu těch parametrů té směny, ale i další věci, jako například outsourcing právních služeb a podobně, to byly věci, které prostě nesnesly odkladu. A proto, aby jsme tu směnu třeba mohli zastavit, jsme to potřeba udělat do konce tohoto roku. Takže proto jsem se rozhodl po konzultaci samozřejmě s novým ministrem Zdeňkem Nekulou, pana generálního ředitele, bezodkladně odvolat. Nebylo na co čekat.
Pane ministře, premiér Fiala slíbil v novoročním projevu zvýšení příspěvku na bydlení, které by měly těm nejpostiženějším pomoci zvládnout to období vysokých cen energií. Jak jste s tímto návrhem daleko?
S tím návrhem jsme daleko v takové míře, že zhruba za hodinu a půl já ten návrh nesu na jednání vlády, kde by tato novela zákona o státní sociální podpoře měla být přijata a schválena a počítám v příštích 2 týdnech by to mělo být přijato a schváleno také v poslanecké sněmovně a v Senátu. A měli bychom vlastně na základě už těchto změněných parametrů, kdy zvyšujeme ty normativy, tak abychom dokázali opravdu těm lidem, kteří v těch problémech jsou s těmi úhradami, ať už elektřiny nebo plynu, výrazně pomoci, abychom tyto parametry vlastně měli v účinnosti už zpětně od 1. ledna a mohli na základě těchto parametrů řešit i ty problémy těch lidí, které vznikly v tom minulém čtvrtletí roku 2021. Takže tady jsme opravdu přes vánoční svátky a nový rok tyto věci odpracovali, dotáhli do konce, připravujeme i intenzivní komunikační kampaň tak, aby se ty informace prostřednictvím médií, sociálních sítích a podobně dostaly i k těm, kteří tu pomoc opravdu potřebují, aby věděli, jak a kde mají požádat.
Pane ministře, můžete ještě našim divákům říct, jak vlastně normativy fungují?
Ty normativy na základě určité cenové mapy vyhodnocují náklady na bydlení v rámci České republiky. My jsme k tomu připravili i jednoduchou kalkulačku, kde potom ti lidé si budou moci zadat svoji obec nebo místní část, kde bydlí, své příjmy, počty lidí v domácnosti, včetně věku, i toho, jestli jsou nebo nejsou v příjmové skupině, tedy jestli vydělávají nebo ne. A na základě toho jim ta kalkulačka vypočítá, kolik budou mít ten nárok toho příspěvku na bydlení. Je to nastaveno tak, aby jsme dokázali, řekněme, pomoci naprosto většině lidí, kteří se dostanou do problému s úhradou nákladu na elektřinu nebo na plyn. Samozřejmě potom, pokud bude nějaká, a předpokládáme, že to bude velmi malá skupina lidí, u kterých došlo k těm extrémním situacím, těm extrémním nárůstům cen v nějakém krátkém časovém období, tak tady počítáme, že bychom tyto případy pokryli takzvanou mimořádnou okamžitou pomocí. Každopádně, co platí a je důležité, aby lidé, kteří mají problém s úhradou těchto nákladů, aby se obraceli na pobočky úřadu práce nebo se podívali na web Ministerstva práce a sociálních věcí či na web úřadu práce, kde všechny tyto informace najdou. Už dneska tam ty základní informace jsou, takže prosím, kohokoliv, kdo jste přímo ohrožení toho situaci nebo o někom ve vašem okolí víte, tak je prosím nasměřujte na tyto informační zdroje. Děkuju moc.
Přemýšlíte i s ohledem na vysokou inflaci o navýšení třeba i dalších příspěvků?
Tak určitě počítáme s tím a počítají s tím i zákony, že například budeme upravovat s vysokou pravděpodobností a valorizovat v polovině roku výši důchodů. Tady pokud tam překročí inflace určitou mez, tak k této valorizaci dochází automaticky. Já mám samozřejmě na stole ještě některé další věci z hlediska jejich možné valorizace, ale to bude záležet na tom, jak dopadnou ještě také i jednání v rámci celé koalice o podobě státního rozpočtu na rok 2022. V tento okamžik například budeme zvyšovat úhrady, které platí občané poskytovatelům sociálních služeb, tak, aby dokázali ti poskytovatelé například zajistit kvalitní stravu v těch různých typech pobytových služeb. I média, myslím, že i vaše televize informovala o těch situacích v posledních týdnech, kdy je problém dneska s normativy, které se tady 8 let neměnily a do toho se promítla inflace, zajistit vůbec kvalitní stravu, pravidelnou stravu v průběhu celého dne pro tyto klienty. I to je potřeba valorizovat a změnit. Samozřejmě budu se snažit i dívat se na ostatní typy sociálních podpor, které jsou klíčové pro ty občany České republiky, kteří jsou ve složité situaci, abychom i tady dokázali nastavit, řekněme, ten princip sociální trampolíny, která umí lidem v těch nesnázích pomoci a umí je vracet zpátky do společnosti, do běžného života.
Česko s novým rokem vstuplo do rozpočtového provizoria. Nehrozí tak zpoždění vyplácení některých příspěvků?
Nehrozí, nemělo by hrozit. Věnovali jsme tomu pozornost také ještě před koncem roku, aby jsme si s ministerstvem financí, nejenom rezort Ministerstva práce a sociálních věcí, ale i ty ostatní odladili, že všechny platby, které mají dostat občané, mají je dostat firmy a podobně podle zákona, aby mohly být realizovány. To se děje. A my počítáme, že to rozpočtové provizorium nebude delší než do konce března. Takže věřím, že toto dokážeme zvládnout a že občané nepocítí na službách státu, že tady nějaké rozpočtové provizorium je.
Od ledna se zvýšila minimální mzda, to na 16 200 korun, tedy téměř o 7%. Jste už s touto částkou spokojený nebo budete chtít minimální mzdu ještě navyšovat?
Tady určitě nemůžeme říct, že bychom byli s tou částkou spokojení, protože ta valorizace, i tak, jak to máme v našem koaličním programu, by měla být do budoucna navázaná na automat. To znamená, ta valorizace by měla probíhat nikoli na základě nějaké politické dohody a vůle členů vlády, jak se rozhodnou, nebo například i třeba před volením roce, jak se rozhodnou. Ale já bych chtěl, aby jsme to navázali, tu pravidelnou valorizaci každý rok, na vývoj ekonomické situace ve společnosti, například na hodnotu toho, jak se bude vyvíjet průměrná mzda v České republice. Takže o tom budu chtít v roce 2022 jednat a nachystat takovou tu legislativní úpravu, aby jsme se vůči lidem i vůči firmám chovali předvídatelně a férově.
Vaše vláda chce šetřit a teď pracuje i na tom, aby se snížil původně navrhovaný schodek státního rozpočtu. Kde tedy brát peníze na pomoc Čechům? Budete muset jinde škrtat?
Budeme muset jinde škrtat, to víme všichni jako ministři vlády, že budeme muset hledat ty úspory, víceméně vlastně to zadání jsme si řekli už těsně před Vánocemi. Chceme brát jako výchozí rozpočet roku 2020. K tomu samozřejmě přibyly mandatorní výdaje, což je třeba případ mého rezortu, kdy opravdu naprosto drtivá většina těch výdajů Ministerstva práce a sociálních věcí je dána zákonem. Takže samozřejmě tady třeba v mém případě ty mantinely, jak a v jakém rozsahu škrtat, jsou výrazně menší než třeba na jiných rezortech. Principiálně platí umět osekat ty běžné výdaje, investice do vnitřního majetku, budov, autoparku a podobně, snížit závislost na outsourcingu, to znamená na věce, které dělají například vnější společnosti v oblasti třeba právních služeb a tak dále, tam, kde si to ty rezorty a organizace mohou dělat sami, tak ať si to dělají sami, ty peníze se nevytahují z peněz daných poplatníků. Ať proškrtáme i některé dotační tituly, tam, kde můžeme ty investiční činnosti podporovat například z evropských zdrojů, jako je plán obnovy nebo operační programy, tam, ať to děláme tady především z těchto zdrojů, ať dokážeme opravdu v tom národním rozpočtu snížit ty výdaje, protože za poslední 2,5 roku nám narostly astronomicky a my nemůžeme ten stát zadlužovat tak brutálním tempem, jak se to dělo v těch posledních 2 letech, respektive my ho už dál fakt nechceme zadlužovat, nechceme to zadlužení zvyšovat, protože prostě jednou to budeme muset zaplatit a zaplatíme to i s těmi úroky.
Velkým problémem je i zadluženost Čechů. Až do 28. ledna se koná takzvané milostivé léto, kdy lidé mohou splatit dluhy veřejným institucím bez úroku z prodlení. Máte nějaké další plány, jak Čechům pomoct s odlužením? Poprosím stručně.
Tady musím říct, a mám z toho radost, na koaličním formátu jsme se už i bavili o tom, že to milostivé léto, které teda probíhalo v zimě, ale bohužel ještě i v té covidové situaci, kdy přišla vlna delty, tak pro mnoho lidí to bylo stížené, tak jsme se dohodli, že ještě milostivé léto se prodlouží, respektive v průběhu roku se bude ještě opakovat, protože nestíhneme legislativně ho vyloženě prodloužit, aby to na sebe navazovalo, ale počítáme s milostivými léty a já bych sám za sebe ještě chtěl počítat s tím, že do milostivého léta například zahrneme i to, aby se tam mohly promítnout ty dluhy, které třeba vymáhá Česká správa sociálního zabezpečení, respektive abychom také tady v této oblasti dokázali odpouštět to příslušenství, které obrovským způsobem ty dlužníky zatěžuje a dost často je nechává v šedé zóně a ti lidé nemají šanci po letech na návrat do normálního, běžného a hlavně legálního pracovního života.
Říká Marian Jurečka, my děkujeme za to, že jste byl naším hostem a přejeme vám hezký den.
Já děkuji za pozvání, přeji krásný den.
Dobré ráno také u počasí. Venku máme většinou zataženou oblohu a také docela dost srážek. Srážky jsou na horách, ale už sněhové. To vidíme i na těchto webových kamerách. Na Lysé hoře už pár centimetrů nasněžilo a bude to pokračovat i během dne. Stále čekáme totiž většinou místy přehánky nebo srážky. Tady vidíme aktuální stav. Postupně se srážkové pásmo přesouvá k východu, avšak od západu přijdou ještě další srážky. Nejvíce srážek bude na horách. Tam by měly být srážky sněhové. Postupně od severozápadu se bude ale ochlazovat i v nižších polohách a i v těch nejnižších polohách postupně mohou být srážky sněhové, avšak odpoledne a večer už těch srážek nebude tolik jako aktuálně. Maximální teploty 2 až 6 stupňů Celsia, avšak na severozápadě se bude přes den ochlazovat. Na jihu a jihovýchodě Moravy tam může být přes den až 8 stupňů Celsia. Místy mohou být nárazy větru až 15 metrů za sekundu, na horách i přes 20 metrů za sekundu. A v následujících dnech vidíme konečně ochlazení, srážky sněhové a minimální teploty pod nulou, maximálně lehce nad nulou. O počasí vše. Hezký den.
No a my už se s vámi pomalu, ale jistě pro dnešek loučíme. Počkejte si ale na další aktuální zprávy, které začínají už v 9 a po nich přesně o 9:30 tady budou Zprávy plus.
Jich vás přivítá kolega Pepa Kluge a věnovat se bude rostoucí křivce počtu nakažených.
No a my už vám děkujeme, že jste dnes vstávali s námi a zítra
se na vás budeme opět těšit za 5 minut 6. Hezký den.
Nashledanou.